prva poslanica Jovanova, peta glava. U prvom stihu te pete glave piše: koji god veruje da Isus Hristos od Boga je rođen i koji god ljubi onoga koji je rodio, ljubi i onoga koji je rođen od njega. U drugom stihu kaže: potom znamo da ljubimo decu Božiju kad Boga ljubimo i njegove zapovesti držimo. A u prethodnim stihovima, posljednjim stihovima četvrte glave, u 20. stihu, kaže: ako ko reče ja ljubim Boga, a mrzi na brata svoga, laža je, jer koji ne ljubi brata svoga koga vidi, kako može ljubiti Boga koga ne vidi? I ovu zapovest imamo od njega, koji ljubi Boga, da ljubi i brata svoga. Ponovo gledam u prve stihove pete glave: koji god veruje da je Isus Hristos, što znači da je Isus Mesija, da je on spasitelj, da je on izbavitelj roda čovečega, takav koji to veruje, on je od Boga rođen. Šta to znači? Da li može neko da kaže: ja zaista verujem da je Isus Hristos spasitelj sveta, ali nekako to nije za mene, ne ide to meni tako, ne mogu ja da ostavim sveti greh? Ne, to nije vera u Hrista. Taj ne veruje da je Isus Hristos spasitelj. On veruje da to negde piše ili da neko to veruje, ali on sam, on to ne veruje. Kad bi verovao da je Isus Hristos spasitelj, odmah bih se predao u ruke tom spasitelju. Tako da, koji god veruje da Isus je Hristos, da je Gospod Isus Hristos Sin Božiji, jedini spasitelj roda čovečijega, kroz koga je Bog i sve stvorio, kroz koga je spasao sve one koje je izbavio od večne smrti. Svaki takav koji to veruje, čija je vera posvedočena njegovim stavom, njegovim ponašanjem, njegovim delima, taj je od Boga rođen. I koji ljubi onoga koji je rodio, ljubi i onoga koji je rođen od Boga. Ovo stoji nasuprot nekim Jevrejima, Judejcima, koji su govorili: oni veruju u Boga i Bog je Bog Avramov, Isakov, Jakovljev, Bog Izrailjev, ali oni ne veruju u Hrista. Ono što je ovdje napisano: koji god ljubi Boga, ljubi i Hrista, Sina Božjega. I onda objašnjava malo dublje, malo više, malo potpunije ove stihove iz četvrte glave: potom znamo da ljubimo decu Božiju kad Boga ljubimo i njegove zapovesti držimo. U četvrtoj glavi na kraju kaže: i ovu zapovest imamo od njega koji ljubi Boga, da ljubi i brata svoga. A ovdje kaže: kako mi znamo da mi zaista ljubimo decu Božiju? Kad Boga ljubimo i njegove zapovesti držimo. Kada prema deci Božijoj postupamo tako kako nas reč Božija upućuje. Jer je ovo ljubav Božija, da zapovesti njegove držimo. Znači, ljubav Božija u nama ne znači neko sentimentalno osjećanje. Ljubav Božija u nama nije ono isto osjećanje koje imamo prema svom malom detetu, koje nam je slatko, koje nam je milo, koje nam je rođeno. To nije isto osjećanje prema Bogu. Ljubav prema Bogu je voljno izvršavanje njegovih zapovesti. Ljubav prema Bogu je izvršavanje njegovih zapovesti i onda kada su nam vrlo teške, kada to znači glad i žeđ i golotinju i zatvore i mučenje i razne nevolje i bekstva i uklanjanje i skrivanje i sve što se može zamisliti ili setiti iz prošlosti, sve ono što trpimo, i to je sve ljubav Božja. To nije uvek sa osmehom, šta više mnogo puta je sa suzama i sa mnogim molitvama i uzdasima, ali kad zapovesti njegove držimo, onda tvorimo ljubav Božju, onda imamo ljubav Božju. Ovdje kaže: zapovesti njegove nisu teške. Ko čini teškima zapovesti Božje? Neprijatelj koji radi kroz telesne želje, koji radi i kroz telesne potrebe. Neprijatelj koji želi da nam kaže da je sav svet njegov i on će sve to nama dati, samo da se njemu poklonimo i njegovu volju da tvorimo, da njemu služimo. Neprijatelj koji kaže da će trpljenje suviše dugo trajati, da je to nepodnošljivo. Neprijatelj koji kaže ti imaš pravo da jedeš kad si gladan, a naš Gospod Isus Hristos kaže ne živi čovjek o samome hlebu. Znači, ovo je ljubav Božja, da zapovesti njegove držimo. Zapovesti njegove nisu teške. U stvari, ako uporedimo zapovesti Gospodnje i namere neprijatelja su mnogo teže, jer donose večnu muku, večnu propast. Zapovesti Gospodnje su mnogo lakše, zato što donose samo privremeno trpljenje, a potom večnu radost. Šta više, ne samo večnu radost, nego ovde, i ovde u ovom životu događalo se kroz istoriju mnogo puta da oni koji su se čvrsto držali reči Božje manje su trpeli od onih koji su se ljuljali i koji su se pogađali sa neprijateljem. Zašto još nisu teške zapovesti Božje? Zato što On daje snagu i moć da pobeđujemo neprijatelja. Ovde dalje govori o tome, svaki koji je rođen od Boga pobeđuje svet i vera je naša ova pobeda koja pobedi svet. Zato nisu teške zapovesti Božije. Kad bi bile teške, mi ne bi mogli ništa učiniti po volji Božijoj. Zapovesti Božije bi bile nemoguće izvršiti ako ne bi On naš doprinos, našu poslušnost, našu vernost njemu, naše izraze te njegove ljubavi u nama primao od nas kroz Hrista. Jer u Hristu mi smo savršeni, sami po sebi vrlo nesavršeni. Ovde kaže, svaki koji je rođen od Boga pobeđuje svet. Na koji način? Verom u Hrista. Kad mi verujemo u Hrista, mi ne verujemo svetu, mi ne verujemo grehu, mi ne verujemo Sotoni. I svet ne može ništa učiniti. Gospod kaže, ne bojte se onih koji ubijaju telo i potom ne mogu ništa učiniti, nego se bojte onoga koji može i telo i dušu baciti u pakao. A ja mislim da je razumljivo da mi po telu ne želimo nikakvog bola, nikakvog trpljenja, nikakvog zla da nas nalazi. I bilo bi nerazumno ako bismo to želeli. Ali kad je potrebno trpeti zlo, zato da bismo održali svedočanstvo Gospoda našega Isusa Hrista u našem životu i pred svetom i pred braćom, onda On je taj koji nam daje snagu da pobeđujemo sve nevolje i sve teškoće. Ja nemam prava da to tako slobodno kažem na osnovu svog iskustva. Moje iskustvo je jako malecno, mikroskopsko u poređenju sa iskustvom apostola Pavla ili sa iskustvom Stefana, koji gleda u lice smrti i ne vidi smrt, vidi lice svoga spasitelja, vidi nebesa otvorena, vidi slavu Božiju. To je nešto divno, nešto veličanstveno, vera koja je pobedila svet. Ali i mi ovako mali, i ja ovako siromašan, kad verujem u Hrista, ja pobeđujem svet. Kad verujem svetu, ja sam rob svetu i grehu. Vera je naša ova pobeda koja pobedi svet. Zato je Gospod kazao onima koji su dolazili k njemu s verom, kaže, idi s mirom, vera tvoja pomože ti. Vera čoveče ne bi ništa ostvarila bez Božje blagodati, bez Božje milosti, bez Božje dobrote. Zašto je ta vera pomogla? To je bila vera u Božju milost i dobrotu, vera u Božju blagodat. Takva vera pobedila je svet. Ko je koji svet pobeđuje osim onoga koji veruje da je Isus Hristos Sin Božiji? Ne, Buda nije pobedio svet, Muhammed nije pobedio svet, a kako se zvao onaj mormon, Joseph Smith nije pobedio svet, ni Helen White nije pobedila svet. Svet je pobedio Gospod naš Isus Hristos, i on je taj koji snagu daje da svi koji njega veruju pobeđuju svet, nalaze se na njegovoj strani, na strani pobednika. Ovo je Isus Hristos što dođe vodom i krvlju i duhom, ne samo vodom, nego vodom i krvlju, i duh je koji svedoči, jer je duh istina. Ovo je Isus Hristos, što znači, ovo je Isus, to je spasitelj, Hristos, car, mesija, izbavitelj, pobeditelj. To je taj koji je došao vodom i krvlju. I ovdje sam, o ovome sam slušao razne komentare, mišljenja, i nekako mislim da ih neću ni spominjati. Ali kad kaže da je Gospod naš Isus Hristos došao vodom i krvlju, ovdje kaže ne samo vodom, nego vodom i krvlju. Dolazak Gospoda našega Isusa Hrista objavljen je svetu na Vitlejemskim poljanama, rodio se spasitelj sveta. Ali njegova služba, otvorena javna služba, objavljena je i otpočeta krštenjem na Jordanu, svedočanstvom Jovana Krstitelja koji kaže: gle jagnje Božje koje uzima, uklanja, uništava grehe sveta, grehe roda čovečijeg. Njegov rad i njegov posao objavljanja u samom tom krštenju ili posle tog krštenja vodom objavljen je svedočanstvom nebeskog oca i pojavom Svetog Duha u obliku goluba ili golubice. I to svedočanstvo koje je Gospod učinio, to je bilo tamo na toj vodi Jordanskoj. Ali Gospod naš Isus Hristos nije došao samo vodom, nije došao samo naukom, on je došao delom i istinom. On je došao delima oca svoga i kazao je Judejcima: ako meni ne verujete, delima mojim verujte i izbavite se od vašeg neverstva. Evo, carstvo Božje vam se približilo. Ali oni nisu hteli. Šta je kazao pred kraj? O Jerusalime, Jerusalime, koliko puta htedog da skupim čeda tvoja kao kokoš piliće svoje, vi nehteste. Izgledalo bi više razumljivo da bi oni vikali i tražili Bogu, a on ne bi hteo da ih skupi, jer oni nisu zaslužili više da budu skupljeni posle toliko mnogo odbijanja njegove milosti. Međutim, on još uvek poziva, još uvek skuplja, oni još uvek odbijaju i spremaju svoje jadne duše za večnu propast. Gospod Isus Hristos nije došao samo vodom, nije došao samo obredom krštenja, nije došao samo propovedanjem, nego je došao i krvlju. I na onoj gori preobraženja nebeski otac svedoči za svoga sina: ovo je sin moj ljubazni, njega poslušajte. I to svedočanstvo kratko vrijeme poslije toga pokazuje se na krstu. Zemlja se trese, kamenje se raspada, grobovi se otvaraju. Gospod Bog, Otac nebeski posvedočava. Razdrtim zavesom u hramu koji je imao ime Boga Izraeljevog, da je svetinja zemaljska prazna, da je žrtva prinešena, otkup je prinešen. Božje jagnje ostvarilo je ono što je paschalno jagnje predskazivalo, i put u večnu svetinju nebesku otvoren je kroz taj novi zaves koje je telo Hristovo. On je došao vodom i krvlju. I onda kaže: duh je koji svedoči, jer je duh istina. i naš Gospod Isus Hristos je istina, jer on je bio ispunjen tim duhom. Otac i Sin i Duh Sveti su jedno. I ovdje kaže da je duh taj koji svedoči, jer je duh istina. Bez duha Božjega niko ne može osjetiti čistotu, jasnost, dubinu, visinu, širinu, snagu istine evanđelja. Duhom Božjim mi osjećamo da je to večno evanđelje, evanđelje spasenja u Hristu Isusu. I onda ovdje imamo izvesne razlike u poređenju sa raznim drugim prevodima. U ovom prevodu Karadžićevom stoji napisano: jer je Trojstvo svedoči na nebu, Otac, Reč i Duh Sveti. Očigledno, ova reč je istinita reč, reč večna, reč koja je bila u početku, Bog beše reč. Savršeni izraz Božje moći, Božje ljubavi, Božje milosti, šta više jedno sredstvo Božjeg spasenja, to je Gospod Isus Hristos. Otac i Reč i Sveti Duh, to svedoči na nebu. I ovo troje je jedno, jedan je Bog. Tajna je ovo velika, i ako bismo mogli to potpuno objasniti, onda kako bismo mogli shvatiti da je Bog bezgranično veliki i silan, kad ovako mali siromašan čovjek može da ga objasni u nekoliko reči. Ni u bezbroj reči ne može čovjek da objasni Boga. Bog se javlja i otkriva rodu čovječijem u Hristu Isusu. I onda ovaj osmi stih kaže: i troje što svedoči na zemlji, duh i voda i krv, i to troje je zajedno. Taj stih u mnogim prevodima ne postoji, ali nekako ja imam osjećanje i mišljenje i verovanje da se u tom stihu otkriva jedna velika istina, da je neko to zabeležio Duhom Božijim. Troje što svedoči na zemlji, Duh Gospodnji kroz one koji veruju u Hrista svedoči ovdje na zemlji. Duh Gospodnji svedoči ovom reču kada čovjek verom u Boga čita reč Božiju. Duh Gospodnji svedoči krvlju Hristovom koja nas spira, čisti od svakoga greha, i krvlju njegovih izbranika koji su voljni život dati, ali neće dati od sebe reč Božiju, zajednicu u Hristu Isusu. I to troje je zajedno ovdje na zemlji: moć i uticaj Duha Svetoga, voda, reč Božja, nauka Gospodnja, i krv Hristova sačinjavaju to potpuno obraćanje u duši svakoga koji je našao put spasenja, svakoga koji se predao u ruke svome spasitelju. Onda kaže deveti stih: kad primamo svjedočanstvo čovečije, svjedočanstvo je Božje veće, jer je ovo svjedočanstvo Božje što svedoči za Sina svoga. Šta znači te reći? Kad primamo svjedočanstvo čovečije. A proroci su svjedočili, ali to nije svjedočanstvo čovečije. Proroci su svjedočili Duhom Božjim ono što im je Bog davao. Ali pretpostavimo, ja putujem kroz neko selo i nisam siguran da li treba na ovoj raskrsnici da skrenem levo, desno ili da produžim pravo. Ja ću stati i pitaću nekoga od meštana tu koji put vodi u tom pravcu kuda ja hoću da idem. i oni će mi kazati i ja ću to poverovati. Nemam ja drugog izlaza. Ako tamo nema znaka, ako ja nemam mapu, ja moram da se oslonim na svedočanstvo tih ljudi. Ako hoću da budem sigurniji, pitaću još jednoga. I ako mi on kaže to isto, i ako sam pun straha i sumnje, možda ću pitati i trećega. I ako i treći kaže to isto, pa valjda je onda tačno. I ja ću otići tim putem kako su mi oni kazali. Ako mi primamo svedočanstvo čovečije, svedočanstvo je Božje veće. Kad mi učimo neki posao, neki zanat, to je svedočanstvo čoveče, to su ljudi napisali. Ljudi nam pokazuju kako su oni naučili da i mi tako naučimo. Mi to primamo i mi tako radimo. Kad ja idem da kupim auto, kola, tamo piše na onom uputstvu, ovo je zato, ovo je zato, to je zato. I ja to verujem. Kad ja kupim deo namešta, jednu stolicu, ja verujem da će ta stolica držati mene kad sednem na nju. Svedočanstvo Božije nije pitanje tako sitnih stvari kao komad nameštaja ili nekoliko kilometara ili milja ići u dobrom ili lošem pravcu. Svedočanstvo Božije svedoči činjenice koje su od velike važnosti, od presudne važnosti za našu večnost, za večni život u Hristu Isusu ili kroz Hrista Isusa. Svedočanstvo je Božje veće. Koje je svedočanstvo Božje? Ono koje on svedoči za sina svoga na reci Jordanu, na visokoj gori, na Golgoti i po vaskrsenju. I svedočanstvo Božje koje Bog svedoči kroz svoje učenike, kroz Stefana, kroz apostole i po njegovoj neizmernoj milosti i kroz nas u sadašnje vreme, koji veruje Sina Božjega ima svedočanstvo u sebi. Ovo je nešto divno. Ali koji ne veruje Bogu gleda na Boga kao neistinitog. Ne veruje svedočanstvu koje Bog svedoči za sina svoga. I to je nešto strašno. Tako strašno da se to ne može izraziti rečima čoveka. Koji veruje sina Božjega ima svedočanstvo u sebi. Možda moje svedočanstvo nije dostojno da se uporedi sa mnogim svedočanstvima, ali ipak ono malo što imam ja bi da podelim sa vama. Kada sam bio tih prvih 55 dana u zatvoru, sam zatvoren u jednoj sobi koja je verovatno po mišljenju tih vojnih vlasti trebalo da na neki način, ako ne sasvim slomi moj duh, bar da me uzdrma tako da se predomislim i da prihvatim njihove uslove. Tih 55 dana su bili između najlepših 55 dana mog života na ovoj zemlji do sada. Svaki dan je bio jedna duhovna gozba, pojanje, slavopoji, hvala Bogu, molitva Bogu, čitanje i razgledanje reči Božje u tajnosti, skrivajući. Gospod je učinio tako divno delo njegovog prisustva u toj maloj sobi, toj maloj ćeliji gde sam ja bio sam zatvoren. I to su bili krasni dani. Kako bismo još trebali razumeti ove reči, ko veruje Sina Božjega ima svedočanstvo u sebi. Pa ta vera, to je jedno svedočanstvo. To u nama svedoči da je zaista Isus Hristos Sin Božji i da su reči napisane, reči Svetog pisma, reči Božije. Ovo je svedočanstvo da nam je Bog dao život večni i ovaj život večni u Sinu je njegovom. Gledamo ovu poslanicu kako se bliži svome kraju, tako sve više i više upravlja naš pogled vere prema Hristu i otkriva nam i pokazuje sve više i više od slave njegove, od tog očinskog svedočanstva za svoga sina. Ovo je svedočanstvo da nam je Bog dao život večni i ovaj život večni u sinu je njegovom. On je nama dao, ali to je u sinu njegovom. Izvan Hrista ja nemam ništa, samo smrt. U Hristu je moje večno spasenje. I koji ostane u Hristu, za navek je spašen. Izvan Hrista svaki je izgubljen. Ko ima Sina Božjega, ima život. Ko nema Sina Božjega, nema života. Ko ima Sina Božjega, ima život. Ko nema Sina Božjega, nema života. Ko nam je dao život? Otac u Sinu svome, Isusu Hristu. Ko ima Sina, ima taj život u sebi. Kako mi imamo Sina? Malo pre sam o tome govorio i tu smo čitali, tu sam čitao da je to svedočanstvo koje je Bog dao, koje On svedoči za svoga Sina. I to je, kad mi to verujemo, kad mi to razumemo, to je život večni. Taj život večni je u Sinu njegovom, u Hristu. Ne može niko da uzme svoj život večni i odnese u večnu smrt. Jer to je u Hristu. Izvan Hrista nema spasenja. Ko nema Sina Božjega, taj nema života. Ovo pisah vama koji verujete u ime Sina Božjega, da znate da imate život večni i da verujete u ime Sina Božjega. Znači, ove poslanice, kao što sam ranije spomenuo, nisu napisane neznabožcima, nisu napisane da pozovu ljude na pokajanje. Taj deo, poziv na pokajanje, to se radi kroz one koji već veruju. Nama je dano da pozivamo grešnike na pokajanje. A ove poslanice, naročito saborne, ali i sve poslanice, napisane su onima koji veruju, koji hoće da čine tako kao što su činili apostoli u njihovo vreme, znajući nauku Gospodnju, da prime od Gospoda uputstvo, zapovest, kako da tu nauku sprovode u svome životu. Ovo pisah vama koji verujete u ime Sina Božjega, da znate da imate život večni i da znate da to što vi verujete, to je verovanje u ime Sina Božjega. Šta znači verovati u ime Sina Božjega? Verovati svetu reč Božju od početka do kraja. I u središtu te reči videti jagnje Božije. Videti onoga koji je na večnom prestolu slave i veličanstva Božijeg. Sin Božji, Otac večni, Knez mirni. Jedini spasitelj roda čovečega. Ovo je sloboda koju imamo k njemu, da ako što molimo po volji njegovoj, posluša nas. Već ranije o tome bilo reči na jedan drugi način. U trećoj glavi ove poslanice, u 21. stihu i dalje piše: ljubazni, ako nam srce naše ne zazire, to jest ako naše srce nije ispunjeno sumnjom ili grižom savesti, slobodu imamo pred Bogom. Ako ne znamo na sebi ništa što je protivno Božjoj volji, onda imamo slobodu pred Bogom i što god zaištemo, primit ćemo od njega, jer zapovesti njegove držimo i činimo što je njemu ugodno. I ovo je zapovest njegova, da verujemo u ime Isusa, njegovog sina, Isusa Hrista, i da ljubimo jedan drugoga kao što nam je dao zapovest. Šta su onda te molitve? Što god zaištemo, primit ćemo od njega. U vezi sa čime je to ovdje zapisano? Se ne radi o kućama, o zemljama, o automobilima, ne radi se čak ni o hrani za telo, ni najosnovnijim potrebama ovog života u telu. Tu se radi o nečemu što je još mnogo veće, o najosnovnijoj potrebi naše duše. što god zaištemo primit ćemo. Šta je to što god zaištemo? Kad zapovesti njegove držimo, šta su njegove zapovesti? Ovdje tako stoji napisano, ovo je zapovest njegova, da verujemo u ime Sina njegova Isusa Hrista. Šta onda treba da budu te molitve? Da što god zaištemo, da on posluša nas, da nam ispuni, da nam da čistiju, jaču, tvrđu, prosvetljenu i posvedočenu veru u Hrista Isusa. I kad to tražimo, primit ćemo. I sada ovdje u 14. stihu 5. glave piše, i ovo je sloboda koju imamo k njemu, da ako što molimo po volji njegovoj, posluša nas. I kad znamo da nas sluša što god molimo, znamo da će nam dati što ištemo u njega. I onda kaže, o čemu je ta molitva? U kom pravcu je ta molitva usmerena i na koje pitanje, koju potrebu je primenjena? Ali da se vrati natrag na ovaj 14. stih. Ovo je sloboda koju imamo k njemu. Ovo je sloboda koju imamo k njemu, da ako što molimo po volji njegovoj, posluša nas. I kad znamo da nas sluša što god molimo, znamo da će nam dati što ištemo u njega. Kako su ove reči napisane, treba stati, zamisliti se oko toga. Ovo je sloboda koju mi imamo k njemu, da što god molimo po volji njegovoj, posluša nas. Mi smo slobodni od sveta i greha kad ne molimo od Gospoda ono što je zadovoljstvo svetu i grehu i ono što su brige ovoga sveta, nego molimo od Gospoda ono što je njemu ugodno, ono što je po njegovoj volji. I on čuje molitvu našu i on odgovara tu molitvu, na tu molitvu svojim blagoslovima, svojim svjedočanstvima, svojim potvrdama, da on zaista čuje i prima i uzvraća na te molitve koje mu šaljemo po njegovoj volji. Kad znamo da nas sluša što god molimo, znamo da će nam dati to što ištemo u njega. I onda, šta je to što ištemo u njega? Ako ko vidi brata svoga gde greši greh nek smrti, neka moli i daće mu život. Ovo što sam ranije spomenuo u trećoj glavi 22. stih, što god zaištemo primit ćemo od njega, jer zapovesti njegove držimo i činimo što je njemu ugodno. Pre toga kaže, ako naše srce nije pravo pred Bogom, Bog sve zna. Tu se radi o našim duhovnim potrebama, o našoj potrebi da verujemo u ime Isusa Hrista, Sina Božjega, i da ljubimo jedan drugoga. Ovdje sada u 5. glavi nama ukazuje na potrebe našeg bližnjega, da za te potrebe se molimo Bogu, i to je Bogu ugodno. Ako ko vidi brata svojega gde greši greh nek smrti, neka moli i daće mu život. Onima koji greše nek smrti, ima greh smrti, za taj ne govorim da moli. Svaka je nepravda greh, a ima greh koji nije na smrt. Pa ja pokušavam da zamislim, koji bi to greh bio koji nije na smrt? Plata za greh je smrt. Ima li kakav greh koji nije smrtan? Ima li kakav greh koji je nagrađen ravnodušnošću Božijom? Pa nije mu tako važno. Pa dobro, grešio je jedan put, dva put, sto puta, hiljadu puta, pa neka. Takve stvari ne postoje pred Bogom. Ništa grešno i nečisto neće naći mesta pred licem Božijim u carstvu večne slave. Inače to ne bi bilo carstvo večne slave. I nikakav greh neće biti oprošten ako nije opran krvlju Hristovom. Inače ne bi bilo potrebno da Hristos postrada, da se žrtvuje. Nijedan greh za koji se čovjek iskreno kaje i traži milost Božiju i oproštaj od Boga zaslugom Isusa Hrista, nijedan takav greh nije na smrt. Taj greh je oprošten. Tako je kazao Gospod Simonu, fariseju, vidiš li ovu ženu? Njeno ponašanje, taj izraz, svedočanstvo njene velike ljubavi, svedočanstvo je da su joj oprošteni gresi njeni. Ako ko vidi brata svoga gde greši, ili u neznanju, ili u slabosti, u borbi, u nemoći, u naglosti, nespremnosti, neka se moli Bogu i Bog će mu dati pravo i zdravo pokajanje i taj greh neće biti na smrt, jer je Sin Boži podneo smrt za taj greh. Ima greh k smrti. Svaki nepriznati greh, svaki greh koji čovjek ljubi i zadrži za sebe i neće da se toga odrekne, da se pokaje, da opravda Boga svojim priznanjem, taj greh je na smrt. Zašto onda ovdje piše, ne govorim da moli za taj greh? Kad vidimo da neko odbacuje milost Božju, da ne kažemo, o Gospode, a taj čovjek ili ta osoba mi je tako draga, evo ne prima milost tvoju, ali oprosti mu i tako i tako. Takve stvari su nemoguće. Nema oproštaja bez prave žrtve, koja je žrtva Hristova. Ta žrtva je prinešena za svakog onog koji dolazi Gospodu sa verom i uzdanjem, sa priznanjem. Jer tako kaže Gospod naš Isus Hristos, ako ko dođe k meni, neću ga isterati napolje. Od početka pa do današnjeg dana nije bilo nikoga kome je Bog dao taj dar iskrenog pokajanja, da mu Bog nije dao dar milosti, dar oproštenja. Naš Gospod ne radi nedovršene poslove. On je savršen u svim svojim putevima. Znamo da ni jedan koji je rođen od Boga ne greši, nego koji je rođen od Boga čuva se i nečastivi ne dohvata se do njega. Znamo da smo mi od Boga i sav svet leži u zlu. Šta bi sad ovo moglo da znači? Ja nekako verujem da ima mnogo onih koji bi to objasnili mnogo bolje nego ja. Voleo bih da mi se jave neki od njih i da mi kažu njihovo osjećanje, njihovo razgledanje. Ali ovakav kakav sam u svojoj slabosti, ja ću ponuditi ono što mislim da je izraženo u ovim rečima. Mogao bih ovaj stih uporediti sa priličnim brojem stihova u ovoj istoj poslanici. Uzet ću samo jedan, da ne bi bilo mnogo ponavljanja i produžavanja. U prvoj glavi ove iste poslanice, u 8. stihu piše, ako rečemo da greha nemamo, sebe varamo i istine nema u nama. Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše i očisti nas od svake nepravde. Ako rečemo da ne sagrešismo, gradimo ga lažom i reč njegova nije u nama. Ako neko gradi Boga lažom, nije ni najmanje Boga promenuo, sebe je promenuo. Sebe je osudio. Koji opravda Boga, prima opravdanje od Boga. Koji osudi Boga, sebe osuđuje. Boga ne može niko osuditi nikad. Ja, neprijatelj ga opada na razne načine. I ljudi u mnogim stvarima rade to isto po ugledu na tog neprijatelja. Ali Bog ostaje Bog savršen i pravedan i svet i čist u svim svojim putevima, svim svojim sudovima i u tom divnom delu spasenja kroz Hrista Isusa. I sada, kad tu, kao što smo pročitali, ako rečemo da greha nemamo, onda sebe varamo i istine nema u nama. Šta bi to značilo nemamo greha? Mi smo savršeno pravedni. Koji je potpuno bezgrešan, taj je savršeno pravedan. Ko će da se uporedi sa Hristom, jedinim savršenim pravednikom? Prema tome, ovo što ovdje piše, znamo da nijedan koji je rođen od Boga ne greši, nego koji je rođen od Boga čuva se i nečastivi ne dohvata se do njega. Nijedan koji je rođen od Boga ne nastavlja u grehu, ne ostaje u grehu. Nažalost, neki provode dosta dugo vremena i ipak Gospod izbavlja svoje. Ali svima nama je ovo jedno upozorenje da ne produžavamo u grehu, da ne vređamo one rane koje su za nas bile podnešene na krstu. Nego, onaj koji je rođen od Boga, čuva se, ne samo da se čuva od greha, svakog poznatog greha, bori se protiv onih koji su bili malo pre nepoznati, a sad su poznati. I nečastivi ne može da održava svoju vlast nad njim, jer neće da se preda nečastivome onaj koji je iskren Hristov učenik. Pravednik, ako i 7 puta padne, podignuće ga Gospod. Znamo da smo od Boga i sav svet leži u zlu. Zašto je to bilo potrebno ovde napisati? Jer dok čovek u najmanjem čemu greši, ako je neprijatelj uspeo i najmanju prevaru da podmete čoveku, on dolazi ponovo sa novim napadom, sa sumnjama, sa zabunama, sa prevarama i nastoji na svaki način da umnoži greh i da nas okuje, da nas veže, da nas onesposobi da ne možemo ići za svojim Gospodom i Spasiteljem Isusom Hristom. Ovde kaže, kad neprijatelj tako dolazi, možemo u to da pogledamo što je ovde napisano, znamo da smo od Boga i sav svet leži u zlu. Svet u zlu leži, a Hristov učenik od svakog zla beži. Znamo da Sin Boži dođe i da nam je dao razum da poznamo Boga istinitoga i da budemo u istinitome Sinu njegovom Isusu Hristu. To je taj istiniti Bog i život večni. Ko je istiniti Bog koji svedoči za svoga Sina Isusa Hrista? Ko je taj istiniti Sin Boži? Taj u kome se volja Božija savršeno objavila pred nama. I u toga mi smo ovde podstaknuti, upućeni i utvrđeni da verujemo u tog istinitog Boga i da ostanemo u tom večnom životu koji nam je dan u Hristu Isusu. Kad sve to znamo, samo još jedno upozorenje, samo još jedno naoružanje nam daje, a to je, dečice, ovo ne kaže premudri, ne kaže zreli, svemu naučeni, ne. Ako smo do sada ovo učili kao što treba i razumeli kako je nama to namenjeno i upućeno Duhom Božijim, onda smo zaista to, mala deca. Ali zato ne treba da nas ljulja svaki vetar laži i lažnih nauka čovečijih, jer oko nas su krila milosti našeg Oca, milosti koja nam je dana u Hristu Isusu. Poslednje upozorenje u ovoj poslanici je: čuvajte se od neznaboštva, čuvajte se od idolopoklonstva. Šta je sada idolopoklonstvo? Sve ono što nije Bogu ugodno, i mi znamo da nije Bogu ugodno, ali u pismu ne piše da se to ne sme. To je idolopoklonstvo. Jer tako stoji napisano u poslanicama da idol je ništa, nema drugog Boga osim jednoga. Ali što žrtvuju neznabožci, đavolima žrtvuju. Idol je ništa. I kad oni žrtvuju idolima, ko stoji iza tog idola? Sam đavo. Kad god se nešto radi na prevaru, kad god se nešto radi za ništa, pitaš nekoga, pa dobro, zašto ti to radiš? Pa tak, ni za šta. Ma nije važno. Uviš kako je važno? Sve je važno. Važno je da ne propuštamo vreme svoga života na ono što je ništa, nego da služimo onome koji je neko i da radimo ono što je nešto, a to je ovo što smo ovde pročitali. Sin Boži dođe i dao nam je razum da poznamo Boga istinitoga i da budemo u istinitom sinu njegovom Isusu Hristu. To je istiniti Bog i to je život večni. Čuvajte se od onog što je ništa i od onoga što je niko. Čuvajte se od praznog. Budite ispunjeni Duhom Božijim. I to je i mog slabog srca želja i molitva Bogu da nas Gospod ispuni reči svojom i da nas učini dostojnjima njegovog poziva kroz Isusa Hrista, našega spasitelja.